käsi käes.
Tere ja kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna on saates üks vastrajatud perekond koosseisus Mariel Allak, Mikk Allak ja mina olen Ehalo Peakas. Ja üks põhjus, miks Mikk ja Mariel täna on saatesse kutsutud, on selles, et see nende kokkusaamise lugu ja perekonnaks saamise lugu ei ole võibolla päris tavapärane. Nad saavad rääkida nende poolt avastatud Jumala teest, kuidas siis kaks inimest saavad kokku, saavad selle veendumuse, et see on Jumala tahe ka, et nad kokku saavad. Ja kuidas selline loomulik üksteise leidmine võiks toimuda. Miks me sellest täna räägime? Ma olen tükk aega mõtelnud selle peale, et meie kristlikus maailmas on kristlikud standardid kaotamas populaarsust. Ja väga sageli inimesed alustavad oma kooselude ja perekondadega just kui täiesti valest otsast. Meil on millegi pärast selline hirm, et kui ma nüüd kõik ei tee nii nagu maailm minu ümber teeb, siis äkki ma ei saagi perekonda rajada. Ja kuna meie ümber on tõesti valdavalt perekonnad, see ei ole kohustust endale või sellist ülesannet võtnud, et see on minu pere, see on minu pere nii riigi ees kui Jumala ees ja et see on minu pere, millest ma tahan, et see jääks kestma, et see jääks kestma Jumala tahtes ja Jumala juhtimisel, siis teie olete selle asja enda jaoks natukene teistmoodi läbi mõtelnud ja Jumala armus ja Jumala juhtimisel ka teistmoodi korraldanud, kui me nii võime öelda. Ma usun, et see suur korraldaja siin juures on ikkagi Jumal, kes igatsebki, et inimesed leiaksid endale kaaslase ja kui me siit koguja raamatust loeme seda teksti, mis väga sageli loetakse ka laulatustel, siis koguja neljandas peatükis alates 9. salmist on öeldud parem olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk. Kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles, aga kuidas on siis lugu, kui üksik langeb ega ole teist, kes teda üles tõstaks? Nõnda samuti, kui kaks magavad üheskoos, siis on neil soe, aga kuidas üksik sooja saab? Ja kui ka üksikust jagu saadakse, siis kaks panevad ometi vastu ja kolmekordset lõnga ei kista katki nii kergesti. See Saalomoni mõte on ilmselt paljudel pere rajamise juures ka mõtteks. Ja kui me mõtleme, et see on nüüd Saalomon, kellel oli haarem, suur haarem ja kelle osad naised olid hoopiski siis võõra keelega ja võõra usuga, siis see mees nüüd on jõudnud ikkagi sellele järeldusele, et inimene vajab oma südame kaaslast. Seda kaaslast, kes oleks temaga mõtteid jagamas, temaga elu jagamas, tema kõrval siis, kui ta on langemas või raskustes ja et see on natukene ka nagu selline meeleparanduse jutt Saalomoni sulest. Ja enne seda, kui ma küsin, kuidas see teie kokkusaamine sai ja kuidas need asjad teil Jumalaga koos said lahendatud, Mariel, just sinu käest, Mikk on meil kunagi siin saates olnud ja pisut rääkinud oma tulemisest Jumala juurde, sest Mikk on päris nii öelda maailmast välja tulnud ja mitte kuskilt kristlike juurtega perest. Ja võibolla kuulajad mäletavad, võibolla ei mäleta tema tulemise lugu, eks sellest tuleb natuke juttu ka, aga ma tahan Mariel sinu käest nüüd küsida just seda sinu tausta, kust sa tuled ja kuidas sa sinus sai Jumala laps?
Mina olen sündinud kristlikus perekonnas, me oleme käinud perega koos kirikus ja mind on ka sinna sünnist alates kaasa võetud, kuid lapsena just seal kirikus käies, sul tekivadki nagu sellised enda väikesed sõprussuhted teiste inimestega ja on lihtsalt tore seal kirikupingis olla ja joonistada ja siis ema isas üles istuda ja juba vaikselt mõelda selle peale, et kui me koju oleme, mis me siis edasi teeme niimoodi. Aga mida suuremaks ma kasvasin ja vanemaks sain, seda rohkem ma sain aru, et see kirikus käimine ei ole lihtsalt selline tore koht, kus ma tulen ja mulle meeldib siin olla, vaid see peab kuidagi edasi arenema, et ma ei saa lihtsalt käia seal istumas ja sõpradega jutustamas. Ja siis ma hakkasingi palvetama selle pärast ja oli üks kord, kus ma mõtlesin, et okei, täna ma lähen ja istun ja kuulan, mis seal jutluses räägitakse.
Kui vana siis olid umbes?
Äkki kuskil 12-13, miskit seal, et selline teismeeas. Ja siis me hakkasimegi koos enda sõbrannaga kuulama, üks hea sõbranna, kes mul seal tekis, ja mõtlesimegi, et me kuulame ja vaatame, mis me siis aru saame ja siis hakkas see tee niimoodi vaikselt lahti minema ja südavanes Jumalale hoopis teistmoodi, kui ma olin mõelnud. Ja siis järgmine selline suurem pauk oli see, kui ma hakkasin piiblit lugema. See ma tavaliselt lihtsalt olen kuulnud piiblilugusid ja teadsin nendest, aga mõtlesin, et, noh, et see on nii suur paks raamat, et kes see nagu, kuidas need inimesed jaksavad, kuidas nad viitsivad, et mis seal siis on nii erilist. Ja siis ma võtsin selle kätte ja vaatan, et vau, siin on siukesed lood, mida ma ei teadnudki. Sest ma mõtlesin, et see on nagu sellised õpetussõnad seal kirjutatud, sa teed seda, sa ei tohi seda teha, nüüd sa pead seda tegema. Et ma mõtlesin, et noh, ma ei taha sellest osa saada niimoodi, aga kui ma lugema hakkasin, ja mõisin, et mis see tegelikult on, et see ongi Jumala sõna ja sellised juhtnöörid ja nende inimeste kogemused meile jäetud selle sõna läbi. See avas veel rohkem Jumala mõistmist siis minu jaoks. Ja siis ma tahan veel välja tuua selle, et kui ma väike laps olin, siis alati hommikuti me õega läksime vanemate tuppa, kui me üles ärkasime ja kui nii me olime teismelised või noh, päris kaua kestis see hommikune jutuajamine ja tihti peale, kui ma läksin, siis mu ema kas palvetas või luges piiblit ja mulle jäi see pilt nii meelde, et noh, et ma olen sinna tuppa ja mu ema on seal voodis ja istub teki all vaikselt ja loeb ja siis ma mõtlesin, et noh, et ma pean ka hakkama seist asja tegema. Ja siis ma hakkasingi hommikuti palvetama ja võtsin ka piibli kätte ja lugesin hommikuti. Et see muutis seda suhet Jumalaga koos käimisel ja siis minu otsus siis pöörduda või no ennast Jumalale üle anda toimus Leedus. Meil oli rajaleidjate juhtide selline koolitus seal ja siis seal oligi üks selline alandusteenistus, siis, kus me pesime jalgu. Seal ma tundsin seda Jumala kutset. Et ma ei saa minna enam edasi ilma temata. Me veel laulsime selle koosoleku lõpuks laulu. Ma otsustasin järgida Jeesust, vaid edasi, vaid edasi. Ja ma lausin esimesed sõnad ja ma tundsin, kuidas ma murdusin seest ja mul hakkasid pisarat voolama. Ma ütlesin, jah, Jeesus, ma tahan kuuluda sulle, ainult sulle.
Ja kus juures ühest raamatust, aimelikust raamatust lugesin just selle mõtte, et valdav osa inimestest pöördubki 14-15 aastaselt. Väga-väga suur protsent inimestest ja see ilmselt on seotud sellega, et see värske inimene, see alles kasvab inimene, on hästi lahti kõigele asjadele ja kuri saab ligi, aga Jumal saab ka väga ligi ja saab meie südant puudutada. Kas sinu see vaimulik elu hakkas nüüd toimuma samamoodi, nagu sa oma emast olid näinud?
Et... Ja sest see on mu hommikul rutiin siis siia maani, et päev on raske vastu astuda ilma, et ma oleksin hommikul palvetanud ja piiblit lugenud, et see annabki just seda jõudu ja jaksu käia ja just käia ja olla selles maailmas, et kui see kurjus on siin igal mul meie ümberit, siis see ongi selline iga hommikune nagu oaas või selline mõnus koht, kus Jumalaga tõesti koos olla ja siis sa tunneki seda ligiolu ja seda headust, et see tuleb päeva kaasa.
Ja seal väga kuulsas Taaveti laulus, mida lapsed ka õpivad seal hingamispäevakoolis või pühapäevakoolis, 23. psalm, sina oled ka selle kindlasti pähe õppinud, muuhulgas siis ütleb seda, et see on nüüd psalm 23 ja kolmas psalm, ta juhib mida õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ja ma ikka mõtlen seda rööpa asja, et vaata, kui sa saad sina rööpa sisse juhitud, siis rööpa seest välja tulek, see on juba pingutus. Ja et kui sa hommikul võtad kõige esimese asjana oma jumalasõna kätte ja ütled, Jumal, räägi minuga ja et ma tahan sinuga koos minna, et need esimesed jutud on jutud, kõige kõrgema ja kõige armastavama isikuga terves universumis, siis see paneb meid mõnes mõttes sinna rööpa peale või rööpa sisse, et kui me räägime trammi rööbastest, siis ta on nagu seal peal see tramm, aga kui me räägime autorööbastest, siis sa oled seal rööpa sees ja kõik autojuhid ju teavad, et sealt rööpast välja saada on keeruline. Kui me hakkame püüdma sügavast rööpast välja autoga keerata, siis see on selline turvaline asi, et see on Jumala tahe, ma tean, kuhu ma pean minema, ma tean ilmselt ka vahest plaani, sest vaata, ma usun, et sina ja Mikk ja mina ka, et me kõik oleme kogenud ju seda, et kui me Jumala ees palves oleme, et siis see ei ole ainult see, et ma räägin ruttu ära vurinal, mida mul vaja on, vaid et see selline mõttekas palve ja koos piibli uurimisega on ju ka see koht, kus Jumal saab sulle asju südamele panna. Kas või neid inimesi kelle pärast palvetada või neid olukordi või isegi seda, et mine räägi selle inimesega või mine aita seda inimest, et see on tõesti sulle nagu selline juhis ka, mitte ainult see kindluse tunne, et ma ei lähe üksi ja isegi kui me pisiasjadeni ei tea Jumala tahtin, siis me ju ütleme, et ma tahan Jumal sinu tahtes olla ja sinu tahe sündigu, et siis me paneme ennast nagu nii-öelda tema tahte teele minema. Mikk, kuidas sul selle asjaga on?
Mulle meeldib ärgata kell 3 hommikul, sest et siis mul on Jumala jaoks enne hommikusööki vähemalt 6 tundi aega. Kui ma alustasin palvetamist Jumala juurde jõudes, siis pool tundi oli selline meistriteos. Aga et tänapäeval pool tundi oleks niimoodi, kus ma tunneks, et mu päev läheb nagu raisku sellepärast, et mul ei ole Jumala kaasas. Et see poole tundi, kui ma ei saa Jumalat enda hommikusse ja päeva kaasa. Ja siis see palved on päris pikaks läinud. Alla tunni enam ei ole hommikusi palveid. Ja noh, päeva jooks on ka palveid ja õhtupoole ka. Aga et hommikune osadus on jah selgelt kõige tähtsam, et esimene isik, kellega ma tahaksin hommikul rääkida, ei ole Mariel, vaid on Jumal. Siis ma tahan Marielga rääkida sellepärast, siis mul on Jumal kaasas seal. Ja peal seda on muidugi siis piibliõppe ka, kus on raske sellest tuhinast üldse välja saada, et ma tahaks nagu terve päev piiblit lugeda ja uurida. Aga elu toob vahele ja siis ma natuke pean elama ka.
Ma mõtlen selle kandi pealt, et see, mida me Jumala käest saame, et see on reeglina mitte ainult meie jaoks. See teeb meid tahtlikuks ja võimeliseks minema ja teist inimest ka toetama või aitama. Ja et see Jumala tahte tegemine muutub nagu meeldivaks ja loomulikuks osaks, et see ei ole mitte need oh, ma pean nüüd appi minema või midagi tegema, vaid sa lähed nagu rõõmsalt, kui Jeesus ütleb, et minu ikka on hea ja minu koorem on kerge, et siis me võimegi ju oma koormate põhjal teha järelduse, kes neid koormaid kannab, et kui need koormad tunduvad meile nii hirmus rasked, äkki me oleme võtnud endale kanda asju, mida meie tegelikult üksi kandma ei pea. Sa ei suuda rasked kotti sikutada vahest. Jumal ütleb, et aga mina sikutan sinuga koos, et me lähme koos. Aga kui kott läheb raskeks, siis on selline tunne, et me vahepeal oleme selle kotti ikkagi Jumala käest ära tõmmanud, ütlen, mina lähen selle kottiga praegu. Aga nüüd me tuleme natuke rohkem sinna meie teema juurde. Te olete nüüd perekond ja ma ei saa teie käest mingisuguseid küpseid kogemusi küsida, sest teie kooselu on alles nii noor. Aga ma võin küll uurida selle kandi pealt, et kuidas siis tekis see selline veendumus, et see on tõesti Jumala juhitud see teie abielu, sest see õige kaasase leidmine on minu mõelest elus üks tähtsamaid otsuseid ja võibolla see ongi otsus number 2 pärast seda Jumala leidmise otsust. Kõigil ei ole peret, aga et üldiselt on see ikkagi hästi oluline otsus. Jumal teab meid ja teab meie kaaslasi ja teab seda, kust maand see kooselu ja kellega see kooselu võimalik on, niimoodi, et ta tõesti austaks Jumalat ja et ta ei oleks koormaks oma ette. Kuidas see tee on läinud ja just rääkige selle mõttega, et kui on inimesed, kes on praegu otsimas endale kaaslast, kuidas leida siis see nii-öelda õige inimene? Sest ega me ei tea, mis teie elust veel tuleb ja loodetavasti tõesti Jumalaga koos saab see olema üks kiitus ja ülistus Jumalale niimoodi edasi ja kogu aeg. Aga igal juhul on minu mõelest tore see, kui sa tunned ära selle lahenduse, selle ühe selle kõige tähtsama küsimuse juures oma elus.
Ma hakkaks siis pihta alates lapseeast, ma teadsin, et ühel päeval ma abiellun ja kui ma seda endale teadustasin, siis ma hakkasin juba ringi vaatama, et oh, kes see küll olla võiks, kus sa siis tead, kes see lõpuks õige on ja siis kui ma vanemaks sain ja Jumalaga niimoodi koos käisin igapäevaselt, siis ma hakkasin tõsiselt palvetama selle pärast, et mina ju võin siin teha neid valikuid enda tahte järgi, nii kuidas mina näen õigeks, aga no Jumal ju teab, mis tegelikult see õige valik on ja see õige tee, et tema näeb nii-öelda selle nurga taha, aga mina näen nüüd seda, mis on ees. Ja siis ma palusingi, et Jumal, ma annan kõik sinu kätele, et mind ei huvita enam mitte ükski teine poiss, ma ei taha vaadata teiste poole, et näita lihtsalt sina mulle siis, kui on see õige aeg selle jaoks, et kes see on. Ja mina usun, et sina juhid meid kokku ja ma mäletan, ma palvetasin veel nii, et kui see inimene ei ole veel sind leidnud, siis ma palun, et sa juhiksite kõigepealt sinuni, et no, minu jaoks on kindel märk see, et see inimene peab armastama Jumalat rohkem kui mind, see ma tean, et siis on see suhe õige ja et siis ei tule ka tulevikus mingi probleeme. Jah, ja siis nii me Mikuga kokku saime.
Ja, et mina oma lugu alustaks siis, kui ma olin ikka päris väike, kui Mari oli veel sündinud ei olnud. Mu varasemas kogemusest, mis ma siin käsikäes saates rääkisin, seal oli öeldud, et juba lasteaia eas ma mõtlesin, et kas Jumal on olemas või ei ole, aga umbes samal ajal sai mulle üks teine selline nagu veendumus sisse kindlaks ja see on see, et igal inimesel on mõeldud ainult üks inimene. Ja mu pere, kuigi ei ole kristlik, siis isa ja ema olid selles suhtes ainulaadsed, et kõik meie lähedased teadsid, et nemad on selline üks kindel suhe, üks kindel paar ja ma võin siis öelda, et ma ei ole mitte kunagi näinud oma ema ega isa tülitsemas. Ehk et ma kasvasin sellises armastavas peres ja see oli minu muster näide. Ja ma tahtsin midagi sarnast ja siis kui ma vaikselt üles kasvasin, siis ma umbes teismelise eas mõissin, et mis on see, mis teeb nende suhte tugevaks. Ja ma sain aru, et see on kommunikatsioon. See on see, kus sa lähedki koju ja sa räägi, kuidas su päev oli, sa saad teada, mida see teine inimene tunneb ja mõtleb ja et alati on üksteisega just see armastav, siiras jutuajamine. Ja ma kasvasin selle teadmisega ülesse ja muidugi mõtlesin ka, et juba noorene taustatud mõtlen, kes see on siis, kui kaugel tulevikus. Siis ma mõtlesin, et ma proovin ka siis saada teada, kes see on. Ma oma elu jooksul olen käinud paaril kohtingul, paari naisega siis ja alati see lõppes kahe kohtinguga ja mitte kunagi ei olnud isegi musi. Sest et ma sain aru, et see ei ole see inimene. Ja siis kui jõudis kätte juba kristlik periood ja Jumala juurde jõudsin, siis kohe alguses mõissin, et see lapsepõlve mõte, et igale inimesele mõeldud üks inimene, on piiblis kirjas ja seal on Aadame Eeva lugu. Ja siis ma mõissin, et Jumal on mind hoidnud ja säästnud selle jaoks, et see sügav mõte, mis ma usun, et oli tema tahe, saab ka teoks. Ma ei tea küll millal, ma ei tea, kes inimene on, aga et nüüd see saab teoks. Ja siis ma tahaks öelda kuskil 9 kuud enne, kui meist Marieliga sai paar, siis ma hakkasin palvetama selle inimese pärast, sest ma ei teanud, kes ta on ja ma lihtsalt soovisin, et ta läheks väga hästi. Ja mul olid suured mõtted sellega ja õhtuti oli see inimene alati mu palves ja umbes tol ajal ma sain ka aru, et ma peaksin hakkama õppima siis lennudispetšeri ametit. Ja kui ma sinna läksin, siis ma tegin seda selle eesmärgiga, et ma tean, et kunagi tõenäoliselt peatselt tuleb mu ellu inimene, kelle tõttu mul on vaja karjääri või tööd, sest et varasemalt kõik mu töökohad või sellised punnitused olid väga kuidagi kas isekad või väga lühiajalised, et mul ei olnud nagu sellist stabiilset töökohta. Ja nüüd mul on vaja tööd, sellepärast, et ma usun, et see juhtimine tuleb ka. Ja kuskil 6 aeg enne, kui meist Marieliga sai paar, siis ma ütlesin talle ka, et palveta selle töö pärast. Ja selleks ajaks ma olin aru saanud, et tema on see õige inimene, oli juhtumisi üks selline avasta kristlust koosolek, kus me siis sattusime selle koosoleku teise seeria ajal istuma kõrvuti. Ja oli üks kord, kus öeldi, et järgmine kord minu lautkonnas kedagi ei tule. Ja meeldasin järgmine nädal, ma olen üksi seal lautkonnas. Ja siis juhtus, et just tema ja tema õde tulid tookord. Ja me vestlesime hästi palju erinevatel teemadel ja ma ei mäleta täpselt, mis ta ütles, aga midagi ta rääkis ja see oli see hetk, kus lamp käis peas põlema, et tema ongi see inimene. Ja siis ma palutusin seda eestpalvet, et ta palvetaks selle töö pärast ja siis me hakkasime rohkem suhtlema.
Eetris on saade Käsi käes. Täna siis räägime koos Mariel ja Mikk Kallakuga nende värskest abielust, Jumala juhtimisest kõige selle juures. Ja mina olen Eha Lobjakas ja muusikapalad, mis tänases saates kõlavad, on siis Marieli Mikku valitud. Kaks neist on Marieli mängitud. Mariel mängib siis flööti ka ja kolmas lugu siis on ka nende lemmik lugu, küll soome keelne, aga ikkagi Jumalast ja temale kuulumisest.
Umbes samal perioodil oligi hästi palju sellise kogemusi, kus me Mikuga sattusime kokku või noh, me käisime samas piiblitunnis ja siis see avasta kristlusloeng ja siis mulle tundsin, et noh, mul hakkan mingid tunded vist tekkima tema vastu ja siis ma läksin nende tunnetega Jumale ette ja ütlesin, Jumal, palun võta need ära, et kui see ei ole sinu tahtmine, siis võta need ära, et ma ei peaks lihtsalt oma aega raiskama ja enda südant valutama kellegi pärast, kes ei ole see õige inimene, et võta need tunded ära, kui see ei ole sinu soov ja sinu tahtmine. Ta ei võtnud neid tundeid ära, need kasvasid ainult suuremaks ja siis tuligi kogemus, et kuidas ja siis helistas mulle üks päev ja ütles, et kas hakkaksid noorte tunde tegema. Ma ütles, et no jah, ma võin küll, aga no üksind on keerul ja et ma ei ole nii kindel endas ja siis ta pakkuski, et noh, et sa ei pea üksi tegema, et ma panen siin Mikuga kokku, et ma räägin Mikuga, ta on kindlasti nõus ja siis niimoodi me hakkasime koos neid noorte tunde tegema, oli jälle võimalus, kus me saime teineteist paremini tundma õppida ja koos siis ka Jumala sõna arutada.
Kusjuures mina just olin eelnevalt palvetanud, et Jumal tekitaks võimalusi, kus ma saaks rohkem Marieliga koos olla. Ja siis just see sama Eha pakutu oli mul kohe, kui ta pakkus seda, oli kohe arusaamine, et näed, et see ongi see juhatus ka.
Ja vaata, tegelikult on nii, et ikka kui me Jumala tahet otsime, siis Jumal niimoodi loomulikul viisil kuidagi kasvatab meid kokku ja kui me räägime noorte tunnis, siis me räägime noorte hingamispäevakooli klassist. Me oleme ikka siin rääkinud, et meie koguduses on iga laupäeval 10:00 hingamispäevakool ja hingamispäevakool ei tähenda seda, et üks koolitatud õpetaja siis pastor inimesi juhatab, vaid et inimesed õpivadki kõik nädala kestel ühte osa piiblist ja siis see hingamispäeva kool tähendab, et igaüks jagab oma kogemust ja jagab seda, mida ta on avastanud Jumala sõnast ja siis kuskil on need inimesed igas klassis, kes nii-öelda juhatavad seda vestlust, et see vestlus ei läheks kuskile kõrvale ja mina palusin jah Marieli koos Mikuga, kusjuures mina ei teadnud ju teie suhetest või teie arvamistest või teie palvetest midagi, aga Jumal siis juhatas seda niimoodi, et te saite sinna ühe klassi peale. Keegi kunagi mulle rääkis, siis kui mina veel noor olin, tuli ka küsimus sellest, et kuidas siis noored inimesed, ka koguduses käivad noored inimesed, saavad üksteisega tuttavaks ja kuidas nad saavad oma vahel suhtlema. Ja siis keegi kogenud koguduse liikmetest, küpsetest, kristlastest ütles, et kõige loomulikum viis on see, kui Jumal saab meid koos panna tegema oma tööd. Jumala ülesandeid, et siis me oleme Jumalaga koos, sest et me läheme neid ülesandeid ju tegema ja teame, et me vajame Jumala armu juhtimist. See kasvatab meid Jumalaga kokku ja samas kasvatab ka meid kaaslastega kokku ja et seal see tee, nagu kõige loomulikumal viisil kristlase tee, niimoodi perekonna juurde võiks areneda ja ma mõtlen täna ka selle peale, et kui inimesed pühenduvad Jumala tööle, ükskõik on see osa siis väike või suur, aga et kui sa tunned ära selle Jumala kutse, et siis me peaksime need asjad vastu võtma ja panema selle esimeseks. Ja just eile me Ravilas piiblitunnis rääkisime sellest Matteuse 6.33, kus on öeldud, et nõudke esiti Jumala riik ja tema õigust ja muud asjad saad teile peale. Seal oli räägitud riidest ja toidust ja joogist, aga ma saan aru, et ka kõik need muud ülesanded või muud lahendused tulevad siis, kui me paneme Jumala esimeseks ja otsustame teda teenida.
Mul tuli veel muidu selline üks mõte pähe, et kui ma varasemalt enne Marieli olin mõelnud armastusest, et mis see armastus on, siis see oli alati nagu selline, nagu te filmides võibolla olete näinud, kus see on selline juhuslik kokkusaamine ja et nüüd sa tundsid ära selle teise poole ja et see on see õige, et just et see olukord, kus te kokku saate, et see näitab, et see on see õige inimene. aga tol suvel, kui ma hakkasin palvetama selle inimese pärast, siis ma sain aru, et armastus on tegelikult midagi muud. Et sa tead, kes inimene on ja kui see sulle sobib, et siis sellest hakkab see armastus kasvama. Ja ma mõistan, et kuna me hakkasime käima seal avastada kristlust koosolekul koos ja istusime juba kõrvuti, siis see suhtus tekitaski seda, et tema sai teada, kes mina olen ja mina sain teada, kes tema on. Et see armastus hakkaski nagu kasvama sellest, et sa mõistad seda inimest ka ja siis sulle meeldib see.
Mingil juhul ei peaks ju ka teie suhte puhul arvestama või arvama seda, et inimeste vahel ei ole tundeid. Et lihtsalt nüüd on mingi jumala otsus ja mõnikord ongi niimoodi, et inimesed on selles suhtes ka läinud võibolla nats valele arvamusele, et kui jumal nüüd annab selle inimese mulle teada, et siis ükskõik, mis ma tema vastu tunnen, ma justkui peaksin abielluma, aga jumal teeb seda teistpidi. Kui mina nende asjadega jumale ette tulen ja palun, et jumal ka seda osa minu elus, seda tegelikult ühte tähtsamat osa minu elus juhataks, siis ma hakkan äkki nägema selles inimeses oma kõrval midagi sellist, mis mind vaimustab, mis mind tõesti paneb heldima ja seda inimest imetlema ja see ei ole niimoodi, et peab tegema mingid mõistuse otsuseid. Aga enne, kui need tunded tekivad, kui me oleme jõudnud, et asjad Jumala kätte palvetada ja siis ta lihtsalt hoiab endest valedest asjadest meid eemale, et need meid lihtsalt mingisuguse lainega kaasa ei vii ja et me selle Jumala tahte laseme endas suureks kasvada.
Ja et Jumal ju teab meid igat ühte läbi ja lõhki. Ta teab, keda sul on vaja, kes on see õige inimene sinu jaoks, et mis omadused peavad tal olema. Ja ta arvestab ka ju sinu soovidega, et ta ei suru inimesele peale kedagi sellist, keda ta silma otsaski ei salli. Kui me Mikuga nüüd oleme koos olnud, et siis igal päev sa avastab midagi sellist, mida sa enne ei teadnud ja nagu vau, Jumal, et ma isegi oleks oodanud midagi sellist otsida või mõelda enda tulevase abikaasa juures, mis sina nüüd mulle oled Mikku näol andnud.
Ilmselt te olete selles perioodis, kus need prillid on veel hästi roosad ja ma ei taha sugugi öelda, et need peavad teistsugusteks minema, aga kui mina olin alles tulnud Jumala juurde ja kui minul ei olnud ka veel peret, siis üks koguduse liige kaua kogudus olnud, aga ta oli ka eakas, andis mulle raamatu, mille pealkirja oli Mees, naine ja Jumal. Ma ei tea, kes selle autor on ja ma ei tea isegi, kus seda kätte saab. Üks mõte seal ütles nii, et ükskõik, kellega saab jellud. Sa pead teadma, et see on kapatune inimene. See on hästi oluline teada, et kuigi me vaimustume millestki ja see on nii tore, kui me vaimustume, me võime ikkagi teada, et ühel hetkel sa äkki põrkad kokku mingi olukorraga, kus sa mõtled, et oo, ta teeb seda asja ka või ta on selline ka ja et see ei ole nüüd mingisugune vesi, mis sellele lõkkele peale visatakse ja käib üks juh, vaid et see ongi meie seis ja mida rohkem meie selles oma patuses olukorras Jumalat usaldame, seda rohkem saab ju tema meis elada ja seda vähem see meie patun olemus saab kaasa rääkida, aga et ühel hetkel võib see hetk olla, et me siis ei oleks väga ehmatanud ja mõtled, et mis mõttes? Kui te nüüd saite omas mõttes niimoodi sellise veendumuse, et see on see suund, kuhu ma nüüd vaatan, kuidas need asjad siis läksid?
See oli siis kuidagi niimoodi, et avastaja Kristuse seeri ajal siis lõpuks oli selline väljasõit Kloogaranna suunas. Kolmepäevane väikene
laager.
Ja, laager. Ja juhtus niimoodi, et mul kogu mõttes, et peaks nagu Marieliga rääkima või kuidagi, et me saaksime kaakeste koos olla ja me saaks teda rohkem tundma õppida ja tema mind. Ja seda juhtunud. Ja siis jõudis kätte laupäeva õhtu ja see oli kaks korda päevas siis teenistused. Ja selle õhtuse teenistuse ajal ma tegin siis sellise palve, mis ma tahaks öelda, et mu elu üks selliseid kõige emotsionaalsemaid palveid, kus ma peaaegu pisaratesse listusin, aga ma ei tahanud, et see välja tuleks, et keegi ei näeks, et ma siin niimoodi mõtlen ja palvetan. Ma siis palusin otseselt Jumalalt, et mul on vaja teada, et see on mu elu teine tähtuselt otsus, on ju esimelt sina, aga nüüd on teine, et mul on vaja lihtsalt teada. Ja siis palvetasin tõesti, et ma ei oska seda kirjeldada lihtsalt, aga kindlasti te olete ise ka kogenud, kes kristlased on. Aga siis ma palvetasin märki. Ma palvetasin, et nüüd selle õhtul, et kui see on Jumala poolt, siis Marieli alustaks minuga vestlust. Kui me siit ära lähme, et alustaks minuga vestlust ja et lõpuks, et me saaksime olla kahekesti, seal oli nagu siis toad, mis oli ära jaotatud, et me saaksime olla kahekesti minu toas ja lihtsalt rääkida. Ja nüüd, kui see teenistus lõppes, siis Mariel hakkab mind kõnetama, et kuule, et räägi sellest tööasjast, mille pärast sa palusid mulle palvetada. Ja siis ma sain kohe aru, et see oligi see asi, mida nüüd Jumal esimeseks täitis. Jäin ootama, et kas oleks nagu see teine asi ka võimalik. Me läksime väikese gruppiga seal jalutama ja siis ma meelega hoidusin Marielist, et ma tean, et see ei ole see koht, kus ma tahaks veel rääkida, kuna siin ei saa kaagist rääkida. Jõudsime jalutamast tagasi, siis meie sõber Lauri pakkus välja, et me siis loeksime koos kolmekesi piiblit. Ja ta pakkus välja, et teeme seda minu toas. Seda me tegimegi, kuskil tund aega äkki ma arvan, et lugesime ja uurisime. Ja siis kui kell oli päris vara ja siis ta ütles, et ta on päris unine ja väsinud, et ta läks ära magama. Ja kui nad hakkasid välja minema, siis ütles Marielile, et kuule, aga sa küsis mult midagi selle palve kohta, et räägime siis. Ja siis läkski nii, et me rääkisime seal mitu tundi ja kuna see märk, mis ma nagu palusin, sai täpselt juhtuma, siis ma sain veendumuse, et tema ongi see õige. Aga ma tahaks veel tuua selgitava märkuse selle märgi kohta, et põhjus, miks ma seda tegin, oli see, et ma pidin olema 100% kindel, tema on see. Ja selle tõttu, et see palve osa oli ka see, et vahe pole, kui kaua aega see kestab, mille me kokku saame. Ma võin 10 aastat ka oodata, mis ma pean olema veendunud, et tema on see inimene ja see ootamine siis kerge.
Jah, ma tahtsin just hakata sulle nende märkide suhtes siin vastu rääkima. Minu seisukoht on, et me noorte kristlastena sageli paneme neid, mina olen ka pannud, aga et me tegelikult peaksime sellega hästi ettevaatikud olema. Ma ei saa siin kuidagi moodi tühjaks teha või hukka mõista, sest ma ise olen samamoodi teinud ja ma usun, et väga paljud inimesed Jumala tahet otsides on pannudki mingisuguse sellise märgi välja, aga täna ma usun küll seda, et me peaksime sellega väga, väga ettevaatlikud olema. Ma arvan, et sa oled ka samal seisukohal.
See on ainukene kord, kus ma olen pannudki märki, aga see oli minu jaoks niivõrd oluline otsus, et mul oli vaja saada seda veendumust. Ja siis nädalaga hiljem juba oli siis ühe välis missionäri lahkumispidu, kus siis juhtusid huvitavad asjad. Olin vestlemas ühe rahvusvahelise koguduse liikmega ja siis juhtumisi me hakkasime rääkima Marielist. Kuna Mariel oli kuskil lava juures, pilgud olid ka seal suunas, siis ta rääkis Marielist ja ülistas teda ja et oi kui lahe tütar laps ja nii edasi. Ja siis kogu ma oma peas mõtlesin, et jää, et minu tuleb on abikasa. Ja siis juhtumisi Mariel tuleb meie juurde ja küsib, et kas me ei tahaks nüüd osa võtta ühest mängust, mis hakkab toimuma. Mängime siis seda mängu.
Ja siis mängisime selle mängu ära seal kõik koos ja peale seda oli siis selline mõtiskluse osa. See tuli nii kiiresti peale, et me pidime enda toolidega siis rimvi võtma kõneleja suunas siis, et me kuuleks ja näeks teda. Ja siis me sattusimegi niimoodi Mikuga kõrvuti istuma ja siis kui see pidu läbi sai tolle lõhtul, et me olime selle peo jooksul seal Mikuga juttud rääkinud ja ka koos olnud, et ma mõtlesin, et no ma ei saa siit ära minna, ilma et ma talle head aega ei ütleks. Ma nägin, et ta on seal ühes toa nurgas ja vestleb mingite inimestega. Ma mõtlesin, et okei, no ma ei hakka niimoodi vahele trügima selle teiste ees ka, et kuidas ma siis niimoodi lähen. Et, no ma ootan, kui need ära lõpetab. Aga seda ei juhtunud. Hakkasin autos istuma ja siis tuli sõber minu juurde. Me rääksime veel selle tükk aega juttu ja ikka Mikku ei tulnud. Hakkasime siis ära sõitma. Ja ma muud kui vaatasin sinna autopeeglisse ja tagasi, et no, kas ta äkki tuleb välja, kas ta tuleb nüüd välja. Ja teda ei tulnudki välja ja ma ei saanki talle head aega öelda.
Ja siis samal ajal, kui mina rääkisin seal alguses ühe inimesega ja pärast kahe inimesega, siis kui keegi räägib, et siis ma ei sega vahele ja ta saab oma mõtte ilust ära rääkida, mis iganes ta südamel on. Et osad inimesed on lihtsalt jutukamad ja see inimene seal siis pakkus välja, et üks kristlik ansambel tuleb Eestisse esimest korda ja võib-olla ainukest korda, et see on üks kord elus võimalus minna kuulema seda ansamblit. Ja siis, et kas ma ei tahaks kaasa tulla. Ja kui ta mu sõber oli, siis ma mõtlesin, et ma tulen. Ja siis ma mõtlesin, et kui see on nagu üks kord elus, et siis ma tahaks sinna Marieli kaasa võtta. Mõne pärast lõppeski meie vestlus ja siis ma pidin veel aitama asju alla tassida, et ma arvasin, see on õige. Ja siis, kui ma asjad alla tassi, siis ma lootsin, et ma näen Marieli. Aga ta oligi juba ära sõitnud. Ja siis õhtu, kui ma koju jõudsin, kuna mu südame peal oli tõesti suur soov talle see pakkumine teha, et siis ma võtsin ka ühendust, kui ma olin alati mõelnud, et interneti teel on kuidagi ebaviisakas ja ma esimest korda, et võiks ikka silmas silma, aga see ei õnnestunud tol õhtul.
Ja siis, kui ma olin koju jõudnud, siis me rääkisime mõega emale sest õhtust, et kui tore see kõik oli ja väga vahva oli ja hakkasime juba magama minema. Ja siis ma veel vaatasin telefoni ja vaatasin, et ooo, Mikk on kirjutanud mulle. Vaatasin, no nii, mis sealt siis nüüd tuleb? ja siis algusest niimoodi tänaski selle õhtu eest, kuna ma olin üks nendest korraldajatest, et tore oli. Ja siis tuli sõnum, et kuule, mis sa homme teed? Ma juba värisesin ja mõtlesin, no nii. Vastasin, et ei, et mul ei ole midagi plaanis. Ja siis Mikk kirjutas, et sellisel juhul ma kutsuksin su välja. Ma olin teki all telefoniga täiesti näos punane ilmselt ja käed higistasid ja siis leppisimegi kokku, et me saame homme kell 12 meie kirku ees kokku. Ja siis järgmise päeva hommikul ma rääkisin emale jõele ka kohe, et oo ja et ma saan Mikuga kokku ja siis terve tee, kui ma autoga kirku juurde sõitsin, siis ma sees olin nagu selline võitlus, et noh, et kas ma ikka lähen või noh, mis ma ütlen, mis ma teen, kas kuidas ma olen, et kas ma julgen üldse ja siis jõuan kirku ette, siis ma näen, et Miku ei ole seal, ma ütlen, okei, et ta ütles, et kell 12 ja kell ongi 12 ja sõitsin sinna ja parkisin ja siis ootasin ja mõtlesin, et okei, kui teda nüüd ei tule, siis ma sõidan tagasi koju. Ja just siis ta oligi auto ukse taga suurele legimuga.
Ja et mina sõitsin bussiga sinna ja siis ma terve busside palvetasin, et ma saaks osta just sellised lilled, mis Marjali sobiks ja siis seal Viru tänaval on suured lillepaviljonid. Ja sain sinna tõhe välja valitud ja siis, kui ma selle lõpuks Marielile viisin, siis tuli välja, et need on tema lemmiklilled.
Thank you.
nüüd te olete mõnda aega koos olnud ja vahete vahel juhtub niimoodi, et need inimesed, kes ka isegi Jumala juhtimisel abielluvad, et nad kiinduvad üksteisesse nii palju, et Jumal jääb sinna tagumisele kohale kuskile. Et me võiksime siis mõelda nii, et te olete seal auto ees pingi peal ja Jumal on siis nagu tagumise pingi peal. Kuidas on Jumal selle positsiooni teie abielus säilitanud või kas ta on säilitanud, kuidas te ise tunnete praegu? Me ei tea, mis ees on, aga me võime praegu ju mõelda, kuidas muudi need asjad on praegu. Et kas kõik need ootused, mis teil on Jumala üksteise suhtes olnud, et hetkel on täitunud?
Enne kui me abiellusime, siis me lugesime Ellen White'i raamatud Advent kodu ja sealt me saime päris palju sellised mõtteid, mida me tahaks endale ka ellu kaasa võtta. Ja muidugi niimoodi teoorias me olime väga tugevad ja kindlad on ju, et jah, me teeme nii ja meil saab nii olema. Ja siis abielu esimeste nädalatel oli noh, selline konarlik see Jumalaga koos käimine või just nagu ma võtan niimoodi perekonnana. Me tahtsime küll teha, et meil oleks need ühised perekondlikud teenistused igapäevaselt, aga see oli kuidagi, ei tullud nii hästi välja. Ikka kopergasime ja tihti peale me lugesime piiblit õhtu, kui me olime juba voodis ja päris väsinud, et me ei võtnud konkreetselt seda aega, aga meie südames oli see soov. Ja siis ükskord me otsustasime, et ei, me ei saa niimoodi, et noh, kui me tahame Jumalaga koos käia, siis noh, see ei ole see õige viis. Ja siis me võtsimegi aja ja nüüd meil ongi kindel aeg, et kella 7 õhtul me paeme kõik muud asjad kinni ja siis koos laulame, räägime kogemusi, mis on päeva jooksul olnud ja loeme koos Jumala sõna ja arutleme selle üle ning lõpuks teeme ka palve.
Minu nagu mõte selle pereteenistuse sisse seadmisel oli see, et kui meil kunagi lapsed on, et siis ei peaks hakkama siis pingutama, et see on juba sisse juurdunud ja nad saavad sest osa.
Ja sest, nemad lisanduvad
ja,
sinna juurde.
Ja nemad hakkavad need asju üle võtma, kuna noh, see, mida vanem teeb, seda laps nagu vaatab ja selle järgi, et oleks nagu parem eeskuju.
See on teil väga tore selline ettevõtmine, et päeva lõpetus, et ma saangi aru, et kui me hommikul alustame, et siis me võtame igaüks selle isikliku osaduse ja olemise Jumalaga ja kui me õhtud lõpetame, siis me oleme tänu meeles päevale tagasi vaatamas ja oleme koos ja mõtleme, et mida Jumal tegi ja kuidas see kõik, mis hommikul sai nii-öelda südamesse pandud, et kuidas see kõik on täitunud.
Ja et me olemegi võtnud just nõuks kindlad nagu osad ka teha seal palev teenistus on, et kiitus läbi laulu, kogemused just päevast ka, et sa näed ja tunned, kuidas Jumal juhatab.
Jällegi aitab nüüd tagasi mõelda päevale ka, et, no, et see ei ole lihtsalt tavaline päev, siis on ju, et sa mõtleki, et ma ju hommikul palvetasin Jumala juhtimist, et kus siis täna ma nägin seda Jumala juhtimist.
Ja siis sõna uurime koos ja lõpus palve ka, et teete enne sõna on ka palve.
Ma mõtlen nende kogemuste koha pealt just, kuna käsikes saade ongi meil selline praktiline Jumalaga käimise saade rohkem. Ma olen oma elus teinud sellise kogemuse, et kui sul on kogemus Jumalaga ja sa saad seda vähemalt 2 korda kellegile kohe rääkida, siis see jääb püsima. Aga muidu on niimoodi, et jaa see, et sa mõtled küll, et näed Jumal tegi seda, aga sa lähed edasi ja sa enam ei mäleta seda. Ja ometigi see sama kogemus edaspidi võibolla väga kinnitaks sind, sest sa mõtled, et näed, ma olin selles olukorras ja näed, mis Jumal tegi selles olukorras. Et kui see mul meeles on, et see ju õpetab mind selles uues sarnases olukorras rohkem temale lootma ja see julgustus ongi kõigile, et räägime ja mõtleme ja päeva lõpp on selles mõttes just hea koht, et Jumal, mis me täna läbi käisime sinuga või kus me olime või mis toimus ja võibolla see teine pool ka, et kus olid need kohad, kus ma astusin kas teilt kõrvale või koperdasin või libisesin või, sest nende tunnistamine on ka hästi oluline sellepärast, et üks asi, et ma saaksin nii-öelda juriidiliselt selle asja korda, et ma olen tunnistanud oma patu ja see on mulle andestatud, aga teine asi, et mu südamest käiks läbi see, et ma olen Jumalale haiget teinud, ma olen võibolla kellegi inimesele haiget teinud, ma ei taha enam niimoodi.
Kui inimene mõtleb, täiskasvanud inimene mõtleb oma elu peale, siis tõenäoliselt ainuke asi, mida ta kõige rohkem väärtustab, on oma pere. Ja just meie õhtused teenistud ongi see, kus pere on koos, hetkel küll 2, aga see ongi see, et sa saab perega koos aega veeta. Kui inimene tuleb nüüd töölt koju, siis võib-olla ta tahab midagi enda jaoks teha või lapsed või niimoodi, aga see on otsene aeg, kus räägime.
Ja ilmselt need kellaajad ja viisid, need peavadki erinevad orama lähtudes peredest ja lähtudes sellest, kuidas keegi töötab. Isenesest see mõte on hästi, hästi tubli, et see oleks kindel aeg, meie kindel aeg. Ja et seda ikkagi me rikume ainult siis, kui on väga sellised mõjuvad põhjused või tõesti inimene võib ju haige olla ja et me püüame muud asjad kõrvale lükata. Et senine pühendumine Jumalale üksteisele, et see hästi aitab perel toimida ja meie Jumala teenimisel toimida.
Meil ongi, et nüüd kuskil ütleme siis novembri algusest, me oleme, selleks ajaks olime 2 kuud abielus, nüüd oleme juba 4 kuud. Me võtsimegi rohkem aega mõtiskluseks ja palveks ja siis sellega, et me Jumal ka teeniksime teiste inimesi teenides ja aidates ja juhatades ja sellepärast ongi meil nagu suured kogemused olnud. Ma arvan, et tänane siin olek on ka nagu üks selline lihtsalt kogemus selles ahelas, mis meil on olnud. Hiljuti ka vägevad juhtimised on olnud ja kolmapäevane päev oli väga äge, kus me käisime raamatuid jagamas ja need väikese kogemused see päeva sees ja Jumala teenimine ei ole ainult nagu see perekeskis, aga perega koos maailmas ka.
Jah, ja et igasugune meie isiklik Jumala teenistus ju juhib sinna, et me teeniksime teisi inimesi. Üksteist ka, loomulikult selle väljund on ju see sama, kui te käisite raamatuid jagamas. Igal perel on oma ilmselt juhtimised, kus siis perega koos saab minna kedagi aitama. Et mõnikord on need sellised personaalsed asjad, et ma saan üksi minna, aga mõnikord just meie pere läheb. Ja kui lapsed tulevad ja kui lapsed harjuvad ka sellega, et minnakse ja teenitakse, mulle meenub sellest toredast kristlikust eluloost, Korriden Buumi eluloost, see osa, kus nende isa harjutas neid kogu peret, kaasa arvatud neid töötajaid, kes nende kellassepa töökohas töötasid, iga hommikul kella 9 piibli uurimisele. Ja iga hommiku loeti üks peatükk piiblist. See ei olnud lihtsalt üks ette vuristamine, kuigi nii nagu sina lapsena tundsid, et sa nagu päris hästi ei süvene, mis seal räägitakse. Aga need lapsed ka olid harjunud sellega, seal peres oli minu mõelest 4 last ja seal oli vahest neil see tunne, et, oh, et täna on kiire päev, et kas isa ei võiks täna pool peatükki lugeda või mõne lühema peatükki lugeda. Aga isal oli see reegel, et iga hommikul me loeme ühe peatükki koos. Ja loomulikult palvetati ka ja see on nii tore, kuidas need lapsed harjusid, mitte piiblit ainult lugema, vaid harjusid nägema teiste inimeste vajadusi. Ja kõigis nendest lastest said hästi abivalmis kristlased, kes olid valmis inimesi aitama puuduses ja hädas ja sõjajal juute. Nii et see ühine pere selline joon, mis vanematel oli, see laste eluks ka. Loodame, et teil täpselt samamoodi, et küll need lapsed ikka ka tulevad, nagu Joosep Toots ütles, et kus nad ikka jäävad. Et te suudate säilitada Jumalale esikoha oma elus ja oma suhtes. Ja see võib küll vahest olla inimesele, meie egoistlikule olemusele selline raske seis, et näed, et Jumal on talle tähtsam kui mina. Aga kui me mõtleme seda, et see, et Jumal on tähtsam, toob ainult head sellele inimesele, kes seal suhtes on, kui Jumal on eespool teda. See ei ole mingisugune asi, kus inimene jääb mingisugust heast asjast ilma, teise inimese poolt, kes Jumala esimeseks paneb, vaid see on vastupidi. See annab asju, mida muu suhe ei saakski anda, sest seda jagab Jumal ja tema on tõesti helde. On veel midagi, mis teie oma kogemusest, ma isegi ei ütleks sellest abielu kogemusest, sest see on nii noor, aga oma kristlikust kogemusest tahaksite äkki öelda inimestele, kes on täna kuuldel ja kes täna ka igatsevad Jumalaga käia.
Mul üks mõte on siin olnud terve saak, kui me siin vestanud olema, et sa alguses lugesid see kogu ja 4. peatükist, et seal kirjeldab seda 3 lõimelist lõnga, on ju. Ja siis ma hommikul mõtlesin selle peale, et see on nagu punupatsi punumine. Punupatsi punuda, sul on vaja 3 juuksesalku. Kui sa punud nende 3 ja üks hetk jätkad selle ühe välja, no proovi selle 2 salguga seda punupatsi edasi punuda, et see ei õnnestu ja see ei püsi koos. Et sul on vaja ikka seda 3. osa ka ja suhtes samamoodi, et suhe ei ole 2 inimese vahel, et suhe ongi, et 2 inimest ja Jumal, et kui sa võtad Jumala igale poole kaasa, et siis sa tead, et see püsib ja see on kindel ükskõik, mis ka ees ei juhtuks.
Jaa, see punupatsi näide on nii tore. Mina oma tütretütrele ka punul vahest patsi ja mõnikord ongi nii, et sa kuidagi valid need salgud nii, et see kolmas osa lihtsalt nagu lõpeb otsa. Kahes salgus just kui on veel juuksid, aga kolmas on läinud. Ja et kui meie seda tähele paneme tõesti, et oleks see et kolm, mina armastan sind, sina armastad mind ja me mõlemad armastame Jumalat ja Jumal armastab ka meid mõlemid. Kui räägitakse vahest armastuse kolmnurgast pahas mõttes, siis see Jumala armastuse kolmnurk on ju hästi oluline selleks, et see suhe toimiks ja et see oleks õnnelik suhe ja et meie ei võtaks, et see Jumalaga käimine on üks mingite reeglite või piirangute suhe, vaid et see ongi selline sõbra suhe, aga see, kes on meie sõber, on ääretult kõrgel positsioonil ja ääretult armastav seal juures. Kui me oleme arjunud, et need, kes on kõrgel positsioonil, on meist kaugel, siis Jumal on ütelnud, et ta on meile ligidal, eks? Tema nimi on Immanuel ja see tähendab, et ta on kohal ja ta on tõesti ligidal ja kui meie kuskilt pidi hakkama selles kahtlema või mõtlema, et kas ikka Jumal on, siis pilk tagasi ristile. Ja kui Jumal andis oma poja, kui ta andis ta meile täiesti meie otsuste meelevalda, inimesed ja otsustasid ta risti lüüa, siis me tõesti teame, et ta armastab meid ja me ei pea selles kahtlema ja see pilk Golgatale tuletab meile selle jälle meelde, miks me siin oleme ja miks on hea siin olla Jumalaga koos. See oli saade käsi käes. Sellel korral täna olid stuudios Mariel ja Mikk Allak ja mina olen Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
käsi käes.